mes šiandien Evangeliją turim tokį gana, kaip pagalvoja, kažkaip nesiseka Biblijoje su tais sūnumis. Tai turim sūnų palaidūną ir teisųjį, nei vienas, nei kitas vėl. Vienas palaidas per daug, kitas per daug teisus, tiek teisus, kad žudantis teisumas, tiek žudantis, kad jau nebėra ten, kur nebelieka širdies. O šiandienos Evangelijoje irgi situacija labai panaši. Vienas sako, nenoriu ir vis dėlto paskui nueina, o kitas sako, gerai ir nieko iš to nesigauna. Tai žinot, kartais, kai sako bažnyčiai, ai, tai jūs ten ką, labai gerai ten pas jūs. Nuėjau iš pažinties, gavau ten atgailą, tris sveikas Marija sukalbėjo ir vėl galiu daryti nuodėmes. Tai čia panašiai kaip su tuo antru sūnu. Tai kokia iš to nauda, kad tu gavai tas tris sveikas Marijas? Nei Marijos nuo to sveikesnės nepasidarė, nei tu. Nes arba yra pasikeitimas gyvenime, arba nėra. Ir nieko tu čia neapgausi. Nieko. Čia mūsų pačių yra pasikeitimas. Ir galima būtų savęs paklausti, kodėl Dievas yra toks, nu, toks gailestingas, toks, ne, tarytum, atrodytų negi per daug leidžiantis visko. Kodėl? Kodėl jis leidžiasi, kad žmogus sukluptų? Juk galima būtų išspręsti viską daug paprasčiau. Surikiuoti ir įstatyti tam tikrus rėmus. Bet Dievui labai svarbu yra žmogaus laisvės pasirinkimas. Nes nėra kito kelio į laisvę. Ir į taiką. Yra viena taika, kurią galim padaryti sąmoningumu per laisvę. Kita taika, kurią galim padaryti per vergystę. Užčiaupi žmogų, prigazdini, apgauni, vienai par kitaip. Įvairiausiai būdai yra. Kai kurie būdai yra labai negražus, yra akivaizdžiai, apčiuopiamai negražus ir mes iškart matome, kad čia yra apgavystė. Kiti būdai suvedžiojimai ir sumanipuliavimai yra tokie gražus, kad kaip iš vaiko saldainį atimai, tas net nesuprato ir dar padėkojo, ačiū pasakė už tai. Bet kuriuo atveju tai yra vergystė, niekur nevedanti, vedanti į bukumą. Dievas gyvenimą duoda mums ne tam, kad mes į kažkaip tai vat, nueitume į bukumą. Dievas mums gyvenimą duoda tam, kad mes galėtume išvystyti šitos talentus. Kad mes drįstume, nepabijotume žengti laisvės keliu. Ir tas laisvės kelias, aišku, jisai mus kainuoja, jis nėra paprastas ir ne visą laiką akivaizdus. Ir mes net nežinom visą laiką tiksliai, kur reikia pasukti. Mes nežinom, kodėl tas sūnus, kuris nepadarė darbo, jo nepadarė. Gal jis tikrai nuo širdžiai norėjo. Ir tikrai ne tai, kad sunku pasakyti, kas ten buvo. Gal jis labai norėjo padaryti, sutiko tai, bet pradėjo daryti savo būdu. Ne taip, kaip reikia, o taip, kaip jis įsivaizduoja. Ir kad jis mes esam pilni gerų iniciatyvų, bet neįsiklausom, o iš tikrųjų, ko reikia. Ir tada tos geros iniciatyvos, jos tampa jis niekur neveda. Jos tampa labai siauros, tiesmukiškos. Na, kaip pavyzdys. Čia esu girdėjęs ne vieną kartą tokį kraupų dalyką, kad žmogus, tarkim, papuolė į avariją dar kažkur ir paskui. O kiti žmonės sako, nu tai va, tu blogas buvai, Dievas tave nubaudė. Tai atrodytų, Dievo vardu tu kalbi. Bet tai koks siauras mąstymas. Ir kaip tu gali žmogų, tu pradanginti, nužudyti, visiškai gali. Kaip tu gali ir atrodytų, va, kaip tas sūnus, kuris... Va, taip, tėve, einu, tuoj pat padarysiu gerą darbą. Bet į klausimą, ar tu padarėjai tą gerą darbą? Ar tas geras darbas tikrai yra tavas geras darbas? Ar tu jį padarėjai? Ar tau tik atrodo, ar čia tik tai geri norai? Kitas dalykas yra tie, kurie sako, gerai, bet net negalvoja daryti. Gerai, prisijama ir tai kam tada iš jūsų sakyti? Kam tada sakyti ir, nes, nu, atrodai gerai tuo metu. Esi malonus, visą laiką sutinki, viskas ten tvarkoja. Bet tai, jeigu tu pagalvoji, kad šitas tavo žingsnis, šitas tavo elgesys, nu kur jis veda? Visišką. Tai gal geriau kaip tik atsistoti tiesos akivaizdoje ir pasakyti, aš negaliu arba nenoriu arba nesuprantu, kaip tas pirmas sūnus. Jis gal tiesiog nesuprato, kas ten vyksta, kodėl. Ir paskui apmąstė ir susivokė. Jam reikėjo laiko. Tam, kad jisai suvoktų, tam, kad jisai suprastų. Kartais, o kitas nepaima laiko, tuoj viską padarysiu. Bet realiai tai niekur nevada. Kartais mūsų baimė pasakyti ne. Čia irgi reikia turėti stuburą, kad jeigu pasakyti ne, tėve. Ne. Nepabijoti šito ne. Nes kartais ne veda labiau į šventumą negu taip. Nes tai priverčia tave kažkaip save pozicionuoti. Tada pasakyti, o kodėl ne. Nes kai tu pasakai taip, nu tai taip ir taip. O kad nėra rezultato. O kas paskui patikrins? O kad tai niekur nenuveda. Jau visi šitie keli. O kitas dalykas, kalbant apie tą, kuris pasakė ne. Tai su vienas treneris komandos sakė, žinai, sako, mes nepralošėm. Tiesiog rungtynių laikas baigėsi. Nu, gerai pagalvojau, nu, iš tikrųjų, jeigu rungtynių laikas prasitęstų, kas ten žino, gal dar ir išlygintų, gal dar ir nueitų, gal ten nuolatinė dispozicija. Jeigu mes o taip gyvenime, nu, tada va, nu, fiasko, čia nieko ne, 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 čia tik rungtynių laikas baigės. Mes nepralošėm. Mes einam toliau priekį. Skrendam toliau į gerumo liūną. Toliau darom tuos žingsnius ir darbus, net kai šiuo metu negalim pačiupinėti ir pamatyti. Va čia, kur yra. O kokia dažniausiai yra reakcija? Kai gaunam ne. Tai sukyla pyktis. Va tėvo pyktis. Va, šitas geras, kuris pasakė taip, nors realiai jis nieko nepadarė. O šitas blogas, kadangi jis pasakė ne, kaip jis išdrįso, kaip ir ten tą. Nors realiai gyvenime viskas atvirkščiai. Gali atsitikti. Ir kitas klausimas. O tai ką mes tada darom su tuo sunum, kuris pasakė ne, kad jį palydėti iki tų darbų. Ir kartais tie žmonės, kurie yra toliausiai nutolę, tampa didžiausiai bendražygiai. Ir labai dažnai taip atsitinka. Žmogus, kuris turi savo kažkokią poziciją, vienokią ir kitokią, jeigu tu sugebi jį įtikinti, patraukti, jisai su tokiu pačiu entuziazmu eis už kitą dalyką. Ir taps gynėjas, taps veikėjas, aktyvus. Ir tai yra be galo, be galo, be galo svarbu. Mūsų atveju. O tai gerai. Ar mes esam kaip tas tėvas, kuris sugeba sūnui pasakiusiam ne rasti kelią į jo širdį. Ir Kristus kalba apie tos muitininkus ir ištvirkelės. Atrodo visiškai nurašyti. Mums šiais laikais muitininkas, nu, taip, galbūt ten prisiklausi iš 90 metų, kaip ten būdavo visokos kontrabandos ir visokios ten kiti dalykai ir kaip vyko. Bet anų laikų muitininkai, nu, tai tikrai buvo pagerintas variantas. Nes ten buvo legalūs reketininkai. Jie tiesiog bendradarbiavo su kolaborantais, romėnais. Nu, kolaborantai buvo su romėnų valdžia, kas yra priešas. Ir tuo pačiu savo užsidirbdavo. Tai kaip žmogus toks gali turėti kažkokias vertybės? Taigi nulis, visiškai. Įskaitant to, kad šventas Matas, evangelistas, buvo muitininkas. Ir Kristus sugebėjo suskaldyti kažką jame. Įsivaizduokit, va tas jo sūnus, kuris iš pradžių sakė ne, o paskui tapo kolona, kertinė, vienas iš keturių evangelistų. Ar Paulius, kuris persikė krikščionybę. Ir mes Biblijoje turim šimtus tokių pavyzdžių, kurie visiškai atrodo priešpriešą ir tapo jėga ir varomasis variklis. Tai mes dabar savęs galėtume paklausti. Pirmas dalykas. O kas manyje? Ką savyje? Kokį nusistatymą? Kas manyje yra tas Matas? Kas manyje yra Paulius? Ir kaip aš galėčiau tai perkeisti? Arba tuose žmonėse, kurie yra šalia manęs. Bet pagalvokime. Kas šalia manęs yra Matas? Kas yra mano Matas? Mano Paulius? Kas yra mano malonė? Nes realiai būtent tokie žmonės labiausiai ir išprovokuoja. Nes nepatogumas išprovokuoja. Ir dabar galvoju apie Ramintojos bažnyčią. Ta, kuri, nu, iš tiesų, nu, sugriauta griuvėsis, visiškas yra, ne? Ir kartu galimybė. Nepaprastai, nu, didelė galimybė iš to, kas buvo silpnybės vieta, padaryti stiprybės. Ten, kur yra įvaryti septyni kalavijai, kaip tos perdangos, padaryti bendrystės vietą. Tai yra galimybė. Bet tam, kad tai padaryti, reikia iškentėti, išgimdyti. Suprasti, kas bus. Apibrėžti. Nes tu negali tame neapibrėžtume. Reikia norint pradėti, reikia pradėti nuo kažko. Nes gerais noras ir pragaras grįstas. Su konkretim. žingsnis po žingsnio. Bet ir mūsų gyvenime, kartais norai yra labai dideli, bet jeigu mes nepaimam tų mažų žingsnelių, kaip tie biletai į gerumo liūną skrydis, bet ką aš padarysiu šią savaitę, konkrečiai, žingsnis po žingsnio. Ir va tada, kaip toj pasakoj, virti košę iš kirvio. Nu ką tu išvirsi iš kirvio? Bet va, reikia pradėti. Ką jis sako, reikia pradėti. Atsineši puodą, atsineši kirvį, idėjai, atsineši vandens, žiūrėk, druskos atsirado, žiūrėk, dar kažko atsirado, žiūrėk, dar, žmonės atsirado, reikalingi, žingsnis po žingsnio. O tas liūnas. Ir sudas, tu net nežinai, kas ten ateis, kas ten papuls. Tu pradedi tiesiog daryti ir ausis didelės, kai kurios statulos, kur Marija vaizduojama kartais su didelėm ausim. Buvo tokia tradicija, kodėl? Dėl, kad girdi. Ir didelės akis, nes mato, pastebė, atrasti, išvelgti galimybę. Ir kaip yra subtilu, kaip tie du vaikai. Nu, tai vėlgi, laisvė. Per vergystę, tikliau, taika, per vergystę ar per laisvę. Kaip pasieksi, kuriuo keliu eini? Nes vergystė tai yra visa tai, kas yra primesta. Laisvė yra visa tai, kas yra pagimdyta. Kaip, Abromo sterilus buvo. Jo, laisvės vaikas ir vergystės vaikas. Iš Hagos ir iš Saros. Biblija kaip gražiai prašoma. Du vaikai. Abudu viskas ten tvarko, viskas gerai, bet vienas iš vergystės. Kitas iš laisvės, iš meilės, iš apsisprendimo, širdies. Ir mes nuolatos tą turim savo gyvenimą. Ir mes turėtume pažiūrėti, o kur yra, kurie mūsų vaikai, kurie iš vergystės, o kurie yra iš laisvės. Ir kitose žmonėse, o ką mes gimdom, kartais mes ateinam su tą vergystę, tik nu, padarysiu gerais darbais, aš tave priversiu, aš tave pastumsiu dėl tavo paties gerumo. Vergystės vaikas. Ar laisvės vaikas? Aš išprovokuosiu tavyje klausimą. Aš išprovokuosiu tavyje alkį. O čia yra gerumo liūnas. Įtrauk žmogą. Išprovokuok jame. Ir dažniausiai tai eina per klausimą. Kodėl liūnas tas alkis? Nes nėra alkio, nebus ir ieškojimo. Jeigu yra problema, bet jeigu tau ta problema nėra problema, neieškosime to sprendimo. Jeigu problema netaps mano problema, tai kaip ten sako, pats lengviausias skausmas, kurį galim pakelti, svetimas. Nors, aišku, kartais svetimas skausmas būna dar labiau savas, negu savas. Kada tavo artimas žmogus, mylimas žmogus, bet jau tada nesvetimas skausmas, tada tai jau tavo skausmas. O kaip padaryti, o tą svetimą skausmą savo, o čia tas laisvas vaikas. Ir nors jis skauda, bet jis varo į priekį. Ir jis išlaisvina mane tas galės. Ir įgalina daryti tuos darbus. Kartais net ne pats darbas savyje svarbiausias, ką tu darysi. Mes kartais galvom, va tą galiu padaryti, arba nu, negaliu. Ir tiek užsifiksuojam į tuos darbus pačius, kuriuos reikia. Vietoj to, kad pagalvotume apie procesą išlaisvinantį. Daryti Dievo darbus. O koks skirka, kaip ten tas posakis? Net pragare jaučiuosi, net pragare jausias kaip namie, jeigu žinai kelią. Jei žinai kelią, tai net pragare kaip namuose. Va, štai teisingas pasakymas. Jeigu tu esi su Dievu, tai net liūne esi kaip dangaus karalystė. Bet taip ir yra. Bet tas liūnas, kuris vieną vertus įtraukia, o kitą vertus ištraukia. Mes tiek savyje turime lobių nepanaudotų. Tokių padėtų, atidėtų geresniems laikams. Kaip tas posakis sako. Toks įspūdis, kad žmonės taip jaučiasi liktis gyventų 1000 metų. Atidedant tuos savo lobius, kurių niekada neiškas. Tik pamastykime šiandien. Sutikdami gerumo liūną, skrisdami, rašydami ant to lapuko. Ką aš padarysiu ateinančią savaitę ir įmesdami aukų dėžutę kaip pačią didžiausią auką. Supraskite, kad Dievui mūsų pinigai, net mūsų bažnyčios, net ir mūsų dar kažką nereikalinga. Čia mums to reikia. Čia mūsų ta erdvė. Jam reikia tik mūsų širdžių, mūsų gyvenimų, mūsų laisvės. Mūsų įsunystės dieviškos, to paveikslo, kuris yra mumise giliai kažkur paskendęs. Mūsų liūne, rūpesčių, baimių, įvaizdžių ir taip toliau. Dievas vienintelis dalykas, jis ištraukinėja tą paveikslą. Bando ištraukti iš mūsų savo paveikslą. Įstrigusi. Ir kas svarbiausia, kad tas paveikslas, tai yra pats didžiausias mūsų turtas. Nėra žmogui didesnio turto, negu šventoji dvasia gyvenant jame. Nėra. Pati didžiausia vertybė, kuria dažniausiai labiausiai užleista. Nu, tegu būna savo. Pamastykime šiandien. Pamedituokime. Pasimelskime. Paklauskime Dievo, o kaip aš galiu gyventi šventąją dvasę labiau ateinančią savaitę? Koks konkretus žingsnis? Kur yra mano kirvis ir kur mano košė? Ką aš galiu pamėginti? Ką aš galiu inicijuoti? Ir vat su to tėvo tikėjimu. Nesvarbu, kad žmonės galbūt man pasakys ne. Aš surasiu kelią, kad galutiniam rezultate tai taptų šitai padarytas darbas. Ieškosiu, melsios, pasnikausiu, dovanosiu, aukosiu, tol, kol rasiu kelią į to žmogaus širdį, kurį man Dievas dovanoja. O čia yra gerumo liūnas. Ir mes tapdami gerumo liūnu, patys tampam Dievo karalystę. Čia žemė, jau dabar pilni Dievo. Per mus eina Dievo šventoji dvasia. Mum patiem nesuvokiamais būdais. Galvojat, ne tai, su ta knyga, kai aš ateinu ir gaunu, su dar su pirmąja atvažiuoju, o kokie stebuklai vyko, kas tas, aš jaučiuosi toks. Nu, kaip čia pasakius, liudininkas. Va taip jaučiuosi. Kaip šventas Jonas. Esame liudininkai, ką mūsų akis matė, prie ko mes lietėmės. Mes liudijam tai apie Dievo dvasį, kuri veikia ir daro savo darbus. Esame liudininkai. Palaiminti liudininkai. Nes galime matyti Dievo darbus, liestis prie jų. Ar gali būti geriau? Tai dabar išpažinkim savo tėvą.